أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بحث در مورد اخلاق انبیاء قرآن دیده، بر ترتیب قرآنی بحث در مورد حضرت سلیمان ابن داوود دی. ذات اقدس الهی حضرت سلیمان نقل لرکی مناجات لدیده بار پروردگارا، منی موفق لگنن که او نعمتی که من ارزانی علمشن اونون شکرون و سپاسنه یرنه یکرم، و ان اعمل صالحا موفق لگنن که عمل صالح انجام بریم، او عمل صالحی که موجب سنن رضایتین دی. و ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، معنی در ردیف بندگان صالح قرار بد. وی که حضرت سلیمان ذات اقدس الهی دن تقاضا الر که من توفیق شکر نعمتی که ارزانی علمشن موفق له او هانس نعمت دی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب. اللهدان حضرت سلیمان تقاضای سلطنت لده، بر سلطنتی که غیر از حضرت سلیمان ذات اقدس الهی باشلا میفتی. پس الله شکر گزارد نسبت به نعمته، Bu səltənətin ki, Həzrəti Süleyman istəyib Allahdan, bu hansı səltənətdir? Səltənət, səltənət-i mənəvidir. Mülk-ü patişahi mənəvidir. Yəni, təbiətən müsəllət ola və təbiət در ید حضرت سلیمان مسخر اولاد. او دی که سوره ساتا بویرور فسخرنا له الریح تجری به امرهی رخاءن حیث و اصاب. یکی از مواردی که حضرت سلیمان اونا مسلط دیلی یلین اختیاری و سلطنتی او بزرگوار دیده یا وی که موجودات سرکش و شیاطین مسخر حضرت سلیمان دلد یا ازه بویرور یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. الله منا بو قدرتی وریب کی پرندلرین دیلینی دوشوننم و چوخ مسائل دیگر ده ارزانی الیب و بلار حمسی نشانه اللهان لطفی و مرحمت دی منه. پس الله شکر الیر و نعمت نن. اما نکته تربیتی که فرمایشات حضرت سلیمانان انسان در سالر و قرآن تکیلیر اونا نکتسه بوده که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. پروردگارا منی وادار له و توفیق ورگنن که بو نعمت سلطنتی که من ارزانی علمشن بنن شکرنی یرنه یتیریم و ان اعمل صالحا. گرز همون طوری که حضرت یوسف اللهدان تقاضا الیر که عمل صالح انجام وره و الله عاقبت به خیر الیه، همون دعان دا حضرت سلیمان انجام ورد. منتها نکته‌ای که با آیه شریف دوار ملاک عمل صالح نمده. ان اعمل صالحا ترضاه. بردن کاملا استفاده لنور که ملاک عمل صالح او عمل دی که موجب رضایت ذات اقدس الهی اولا. پس معیار عمل صالح از دیدگاه انبیای الهی او عمل دی که همراه با رضایت الهی اولا. دلیل ده بودی که حضرت سلیمان اللهدان مسئله تلیر که بیزه بو توفیق ورگنن موفق الاخ عمل صالح. عمل صالح به ظاهر چخته، اما جوهره عمل صالح بودی که انسان اوزادی که اللهان رضایت دی اونه اللهدان استیه و اونه عملیه. بردن بیر نکته‌ای روشن olur. ملاک نیکی عمل و حسن عمل از دیدگاه قرآن او عمل دی که الله قبول الیه و مورد رضایت ذات اقدس الهی اولا دای بردای کیفیت عمل مطرح ده نه کمیت عمل. پس هر عملی که مطابق رضایت ذات اقدس الهی اولده و الله او عمل دن راضی اولده او عمل صالح ده. اینده هر عملی که ذات اقدس الهی اونان راضی اول میاد ولو به ظاهر مردمون منطق انده ده چوخ یخچه ایشولا، اما رضایت ذات اقدس الهی المسا او عمل صالح دوی گورز بیر دنه حمال بار بری بیر دنه چرگی تاپر یلدان اپر بو عمل سعود الیر گدر آسمانه. اما عملهایی که حجم چخده به ظاهر مردم جذبلیر، مثلا بیمارستان سالما، کرپ سالما، اولار اگر واقعا نظر رضایت الله دی، اللهم رضایتنی کسب لمخلق دی، بو سعود الیجاب و الیه یسعد الکلم الطیب و او کلام و او عملی که پاکده و متحرده و بر اساس رضای خدا ده او عمل سود الیجاخته. من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمنون. ملاک عمل صالح اللهن یانندا او عمل دی که بر اساس ایمان به ذات اقدس الهی اولا. اگر ایمان به ذات اقدس الهی علمیا اونون صلاحیتی وی که عمل صالحی اولا که اللهن موجب رضایت اولا علمیا جاختی. پس بردان روشن اولور که ایمان اساس عمل صالح ده. پس نیت اساس عمل صالح انجام ورر. اگر نیت صحیح اولده و سالم اولده و پاک اولده با عمل سعود الیجاب الله طرف. ولی اگر نیت خراب اولده لمس شدن اسس علی التقوا، به ظاهر مسجد دزدیدلر منافقلر اما نیت خراب ده، پس هانس مسجدی سعود الیجاق و عمل صالح الیجاق لمت جدن اسس علی التقوا، بر اساس ایمان به ذات اقدس الهی ملاک قرب ده. پس بیر نکتهی که زندگانی حضرت سلیمانان ارگنرخ مثل آبا و اجداد اللهدان تقاضای عمل صالح لیر و عمل صالحین ده جوهرسه رضالله ده. او دی که شعار اهل بیت ده بویده رضالله رضانا اهل البیت، اللهم رضایت بز اهل بیتین رضایت ده. بو بیر نکته. نکته دیگری که حضرت سلیمانن زندگانلغندا چوخ گرسنر و طلوارده مسئله سلطنت ده. مگر سلطنت مظاهر دنیادن دو؟ اگر مظاهر دنیادن دی نیه حضرت سلیمان طالب دنیا دی؟ گراه حقیقت دنیا و سلطنتی که حضرت سلیمان اللهدان مسئله تلیفتی بو سلطنت مظهر دنیا ده، آیا بو دنیا مزموم ده؟ وقتی که آقا علی ابن موسی رضا سلام اشکال لیلر که سن عجب گلدین ولایت عهدی مأمون قبول لده. البته بونن بیر جواب زیباسه بار که الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، دیر او کسلری که ابلاغ رسالت الهی الیلر، ابلاغ رسالت الهی شرایطن متوابده. حالا بو جواب من گویرم آیره فرصت ده انشاءالله بیان الیم، اما او جواب نقضی که حضرت ویرر اولارا، دیر آیا حضرت سلیمان پیغمبر ده یا یو؟ دیرلر بله. خب اللهدان تقاضا الده که بار پروردگارا رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد. حضرت سلیمان سلطنت اللهدان استده، او دا بیر سلطنتی که هیچ کس چین او سلطنت سن ورممشن. پس سلطنت و دنیا دینن قابل جمع ده، وجور دور که قابل جمع علمیا. حضرت بو بو عدودان او کسلری که اشکال لردلر جواب ورده، دیدی که نجهی که حضرت سلیمان پیغمبر ده، با وجود پیغمبر رخ گنه دبیر شخصیت الهی ده، پس دین سلطنت قابل جمع ده. او بیر جواب ده که خود حضرت ورش، اما بحث دیگر بده که آیات الهی ده راجع به دنیای ایچه دیدگاه وارده. بیر دیدگاه، دیدگاه ده که مذمت لیر، بیر دیدگاه بوده که بو دنیا وسیله ده. جمع بین او آیات الهی و روایاتی که مذمت دنیا ده گلفته، آیا نور قرآن و نور مکتب اهل بیتنن بز بین بو آیات نجور جمع الیه بالله؟ الله متعال قرآننده بجور بویرور، فلا تعجبو که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. مبادا سن منافق لری که گورن از نظر دنیایی وضع لر آراستده و چاو و چلد لر از نظر دنیایی، مبادا بود زواهر دنیا سن فریب وره. بودا بر مایه امتحان الهی دی که الله بلر ثروت درینن و مکنت درینن الله امتحان لر. الله استر بلر بیشتر آتش جهنم ده یانالار و بیشتر کفر ده قوتور اولالار. پس هر مال گرز برده دنیا که مظاهر دنیایی دی که منافقلر ده وارده، الله دیر سنه فریب ورمسین. مواظب اولگنن که بو مال دنیا وسیله عقوبت اخروی ده، بیشتر بلر انقمار دنیا تپالار تا بیشتر از عذاب الهی برخوردار اولار. یا بی که آیه شریفه ده سوره آل عمران ده بویرور، و مل حیات الدنیا الا متاع القرور. حیات دنیا و زینت هایی که به دنیا دوار بلر همس سرمایه فریب انسان ده. نجور جمع الیخ بین بو دست آیات یا این که بیرور که روایت در رأس و کل و خطیعت حب دنیا او دنیایی که مطلوب ده و او دنیایی که غیر مطلوب ده او هنسسه ده. برده بر حلقه مفقوده وار که گرک نیاز وار توضیح و بیانه او نیازه بوده که انسان گرک دقت الیه گراخ که هنس دنیا لسان قرآن و لسان روایات در مورد مذمت قرار تابه و هنس دنیا دنیای بلاغ ده. اصلا بو دنیا اولمسیدی آخرت اولمیجاقدی. بو دنیا اولمسیدی بهشت جهنم معنا تابیجاقدی. و هنس دنیا ده. اینکه گلن گدا روایات ده گروخ که بو مسئله نجور بیانه. او بیر پیش در آمدنن مقدمه اینن ارزلی چیست دنیا از خدا غافل بودن نی تلا و فرزند و زن نی قماش و فرزند و زن نعم مقبت شعر بعدیده بجور توضیح برید که توضیح بوده اوزادی که ملاک دنیا ده قفلت از الله ده. اوزادی که باعث الور انسان دشور فساده اللهدان جدا المخلق ده. او دی که بیان الید روح دنیا بودی که انسان ارزش های الهینه فراموش الیه و نفس مسلط الا بلسنه و نور عقل باطننده خاموش الیه. پس او دنیایی که مزمومده بو دنیاده که گله و نور عقل انسان درونونده خاموش الیه یا نورنه کم نور الیه نور عقله که انسان دنیادن به عنوان بر ابزار که استر استفاده الیه دنیا بلتی که این هدف اولا. پس هر یرده دنیا ابزار رختان چخته اولده هدف بو دنیا دنیای مزموم ده و هر یرده دنیا اولده وسیله انسان چن او دنیا دنیای ممدوح ده. پس حضرت سلیمان در این حالی که سلطنت الله بلسنه ورمشته البته گرچه بو سلطنت حضرت سلیمان سلطنت معنوی دی بله روشن دور بندن این که یعنی سلطنت ظاهری اولا یعنی الله متعال تمام موجودات حیوانات مسخر حضرت سلیمان لمش دی بنام معناسه بودور که مثل بو سلطنت های فعلی کاخ و نمیدونم تشکیلات بو معناسه دور. اما در این حال بر فرض ده اگر بو معنا نبز قبول الیا حضرت سلیمان ده اما هیچ وقت حضرت سلیمان اللهتان غافل دورده و خود قرآن دیر که حضرت سلیمان الله سجده لده و شکر لده کار پروردگارا به نعمتی که من ارزانی لمشن توفیق شکر و سپاس گذارلغن بر دلیل که گنه اللهتان سؤال لر و مسئلت لر پروردگارا توفیق عمل صالح من ارزانی لر. پس روح دنیای مزموم بوده که bir defa sen dünyaya sevarullah, bir defa dünya sana sevarullah. İlahi kalbi mahcur ve nefsi ma'yur ve havai galib ve aqli mağlub. Bak burada der galib münacat beyan edilir. Deyir bari pervediyara benim kalbimi hicab tutup ve nefsim ma'yulub. Niye ma'yubdi? Berabi ki havai nefs galibdi, nur aql mağlubdi. پس معنای دنیای مضمون بوده هر گرده هوا غالب بوده انسانا او دنیا دنیای مضمون ده نیه سنه اللهتان جدا الیجاخته ارده دنیا هدف ده وقتی که دنیا هدف بوده سنه اللهتان جدا الیر پس هر گرده که دنیا هدف بوده وسیل بوده bu dünya vesile oldu برای نیل آخرت bu dünya dünyای بلاغده bu dünya کلاس تربیتده bu dünya وسیلده که سن اروج الیسن قرب حضرت حقه برای توضیح بیشتر به روایت شریفه که نهج البلاغه داده بر شخصی گله آقا امیر المؤمنین دنیانی سویر ای امان بو دنیانین الیندن فریاد بو دنیانین الیندن حضرت بویرور که نیه دنیانی بی خود سویرن ان الدنيا دار صدق لمن صدقها دیر دنیا düz dünyadır heyder baba dünya yalan dünyadır Nuh'dan Süleyman'dan kalan dünyadır oğul doğan derde salan dünyadır her kimseye her ne verip alıptı Eflatun'dan bir kuru ad kalıptı. Çok kaşan şehir, çok azametli şehirdi. Kaşan tasvir edildi. Hazret huzur dünya yalan diyor, sen yalan. Sen gerek dünyayla düz berkut ediyorsan. Ve dar afiyetun lemen fahime enha. دار صحت و عافیت و انسان اندوختلره بو دنیاده جمع الیجاخته و دار و قنن لمن تزود انها بو دنیانه الله خلق الیکسن توشنه بو دنیاده جمع الیجاخته بیشتی اله گره بود دا دوزلده سن بیشتی اویان طرفته دوزلده مرن بیشتی گره گله بو دنیاده دوزلده سن نمینن دوزلده سن اعتقادات سالمه نه عمل صالح نه پس بو دنیا وسیله ده بعد بویرور و دار و موعظت لمن اتعد منها دار عبرت ده دار موعظه ده دار نصیحت ده باخرن گورن که تومار بیر نفر چای نرزنده باغلانر İki dəqiqə ərzində görən ölüm gəlir, tamam hamı zadın fatihəsini oxur. Ayət bu dünya vəsilədir ki, insan biləsinə dilbəst ola. Bəd buyurur, məccədü əhəbba illəh, bu dünya məhəll səcdi Allahın həbibləridir və musəllə mələikət illəh. و محبت وحی الله و محل نزول وحی الهی دی و متجر اولیاء الله بابا اللهن ولیلری اله بو دنیادن مقام ولایت یتشبلر مقام قرب الهی یتشبلر اکتسبو فی هر رحمه و بو عالمده که بلر بجره بلیبلر رحمت الهی نکسبلیلر وربه فیها الجنه و بهشتی ده اله در اثر اعمال نیک صالح اله بو دنیا. پس بو دنیانه تورملی دوشون. پس دنیا بیر فرهنگ دی، بیر برداشت دی. اگر بیز برداشت صحیح الیاق بو دنیا بهترین وسیله دی برای عروج انسان به مقامات عالیه. مگر قرآن ذکر لمر که بیز سیزی خلق لمشد امتحان الیا. احسب الناس، آیا مردم گمان لیلر که ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. اگر امتحان دی، امتحانن جایگاه هار داده، جایگاه با عالم دیده. پس بو عالم ایکی چهره وارده، ایکی برداشت وارده. پس اگر بیز ترمل دنیان در کلسا بیر جنبه مثبت واره، بیر جنبه منفی وارده. جنبه مثبت نمده. بو دنیا وسیله ده که انسان قرب حقه یتشه، بهترین عملری کسب الیه. در این حال هزار لذایز بو دنیادن ده استفاده الیه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کم حرام الیفتی که بو زینت دردن انسان استفاده لمیه. فقط او حد که من استفاده لگنن که موجب قفلت از ذات اقدس الهی علمیا. پس ایکی نکته فرمایشات قرآنیدن و کردار حضرت سلیماندن ارگندخ. پس دنیانه ده گرک انسان وسیله قرار بره قرب حضرت حق الله. کما اینکه گروه صحیفه سجادیه ده دعالرده وار که بار پروردگارا منه جاه ور مقام ور. و معلوم ده که جاه مقام مطلوب ده، هر جاه مقام پیس دور. پس بر جاه مقامی وار که انسان بجره بلیر به وسیله او جاه مقام از مقاصدنه یتیشه و هم مقاصد دیگره کمکل غلیه. پس او دنیایی که مورد مذمتی از خدا غافل بودن، نی طلا و نقره و فرزند و زن. پس ذات طلا و ذات نقره و ذات اولاد که الله قرآن ده بلاردن عطا برر، بلار گزد وسیله امتحان دلار. سن هر نجور بلاردن استفاده الدین، اگر استفاده صحیح الدین، بو دنیا دنیای بلاغ ده. اگر خدای نکرده استفاده ناسحیح الدین، دنیا دنیا ده که سنه منقمر الیه جا قفلت ده و جدایی از حضرت احدیت و جدا که انسان اولده به طرف زلالت گده جا. برای بوین که بیر درس دیگر ده حضرت سلیمانن الله از زبان اهل بیت امام محمد باقر سلام اینده. امام باقر روشن الیر که او دنیایی که حضرت سلیمان دوارده گرون نزیباده. حضرت بویرور که سلیمان ابن داوود دیده که الله بیزه بیر نعمتی بریب که او نعمتی هیچ کسی برمیده و بیر علمی بریب که او علمی هیچ کسی برمیده. بعد اوزو بویرور اما بو صفات و خصلت و نعمتداری که الله بریبده دفت دنسه چوخ ممتازد. اینه بخون ولایت و امامت ده که بلاره بزه بیانده. قرآنده بلار یخت. امام ده که بو زیبالغه تفسیر الیر. که دیر حضرت سلیمانه الله چوخ نعمت در برمشده. هم نعمت علم برمشده. هم ایره نعمت در برمشده بلسنه. Ama bunların içinde Kudi Hazreti Süleyman seçir. Deyir, bunların içinde 4 sifat mumtazdır. Deyir, felem necid şey'en afzal min haşyetillah fil meqib vel meşhed. Deyir, o hisleti ki Allah bize erzani edipti, biri khufu Huda ve haşyeti ilahidir. O xovf-ı xuda həm xalqın içində, həm pushti pərdədir. Behtərin sifəti ki Allah bizə verib, xovfdir. Xovf kimdən? Allahdan. Burada məna eləyim, murad az xovf-ı ilahi, nəyin ki Allah mövcud-ı məxufdir. Mənası budur, cələltən yuxafə minkə illəl ədl وَاَنْ يُرْجَا مِنْكَ اِلَّا الْاِحْسَانُ وَالْفَزْرِ Bari Pervediyara, sen çok büyük rağan ki insan senden korka, pe sen ne menden gerek korka? Adaletinden gerek korka. Allah adil Allah'tır. Mevzi-i hakkıda oturuptur. Pes khuf-i ilahi, yani khuf az adalet-i ilahidir. Allah bir kesinden şuhluk yokudur. Helal-i haram var idi. Herkes o caddadan ve o yoldan gitti, muvaffaqdi. Gitmedi, adalet-i ihtilahi iktiza edir ki, duçar-ı o kuvvet-i ilahi. Allah'tan korkma bu manaya. Yani Allah'ın adaletinden korkasız. Vel gastu fil gina vel fah. Bir heç halda Allah bizə bir sifət verdi ki, mümtazdə o bir sifətdə, itidal. Ki o vaxtı ki pullarıdıq, sərməst olmurdu. Pulları xilaf-ı rızayət-i ilahidə məsrəf eləmirdi. İqtisad-ı itidal həm o vaxtı ki sərvətimiz vardı, orada itidalımız vardı. O vaxtı ki nadar-ı fəqirdiq, biçididik, orada da muhtedilidir. Pes ikinci ders, evvel haşyetillah. Dovvum itidal. Ve kelimetul haq fir rıza vel gazab tabi haqqıdır. Hem o vakti ki haşminak olurdu, hem o vakti ki hoşhal olurdu. Mənası budur, yəni heç vaxt caddəyi haqqdan sən cüda olmaqınan, bər əsas haqq rəftar ilə həm o zamanı ki şadımanən, Xuday nə kərdi o zamanı ki qəzəbnakən, səy eləqinən ki caddəyi haqqdan çıxmayasan. Dördüncüsü sifət, və təzərru iləllah, əzzə və cəl fi kullə hal. Həmişe haləti təzərruh deydir. Vabəstəydir Allaha. Allah qapısından kinara getmirdir. Hər halda, xoşluqda, nadarlıqda, narahatçılıqda Allahdan cüda döyürdür. Pəs bu 4 sifət və nimət beyni nimətləri ki Allah Hazreti Süleymana verib, mumtazdır ki Hazret tövzih verir. Pes hulase-i arayizim budur. Hazreti Süleyman'a Allah temcid edilir kitabında. Bi xatır bu ki şakir bendeydi. Ne'mel abdu innehu abvab. Abvabı da məna eləmişim, da tekrar eləmirəm. Yani həmişe Allah'ın kenarındaydılar. Her məsələdə Allah'a rücu edirdiler. O de ki mezhere biri ibaretti haşyetten, biri itidaldan, biri kelimetul hakkiden, biri de tezarruudan. Salavat katmayın. As-salamu aleyke ya Aba Abdillah. عليك مني سلام الله.
بدن ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
أف لك يا دهر من خليلي كم لك بالإشراق والعسيل. و شعرلره حضرت زمزمه الیردی بعد از وی که یخو عارض اولد وجود و مقدسنه، بعد از بیداری مشغول اولد اسلحه‌لره آماده لیر برای روز عاشورا. شب عاشورا دی اولیا مخدر زینب کبرا گلیر حضرت محضرنه، دیر قرداش بلاردن مطمئن نن که سابا سنه کمک غلیه جاقلا مطمئن نه. گرون امام نم جواب دیر و ما وجدتهم الا العشوس والعقوس یستعنسون بالموت که استیناس طفل الى محال به امه. باجی من بلاره امتحان لدم ölümle bele aşina edilen nece iki uşak gider nenesinin pistanının sorağına, bunlar da ölümle bu cür aşina edilen. Bu arada Nafi ibni Hilal bu müzakeratı eşitti, geldi Habib ibni Mezahir'in kıymesine. Habib orada oturmuşan ehlullah nigerandılar bizden, gel geda onlara itminanı hatır bırak ki sabah onlardan difa edecek. Habib ibn Mezahir çıktı, dedi ki Beni Haşim'den hiç kes şirket elemesin. Ashab-ı Hazreti yığıştırdılar, geldiler. Kenar-ı Heyme-i Zeynep-i Kubra dayandılar. Esselamu aleykün ya binat-ı Resulullah. Selam verdiler, izhar-ı fedeviyet elediler. Ama istirem erzeliyem ey Habib ibn Mezahir, hardaydın o vakti ki destur verdi, heymelere ot vurdular. Bu balaca hanımlar müteferrik oldular biyabana. Böyle yazır, yeluzne bazuhunne ila bazin. Bu hanımlar serazime birbirine panah getirirdiler.
Kerbela'ya açılın ve herze sifahın ayağı. Leşkerin dördü Muharrem'de saldılar dameneyi, mehnete mazlum konağı. Zeynep'i doğrayıp hey soruşurdu balalar. Dağmen sehrani koşun, emmen ne var? Korkuşan kalbimiz emmen, bes açan dincelecek. Doğru düşmendi, hayandan bize yaver gelecek. Ama ele dest güzel eşyardı koşundu canım. Mulak olurum her sadin koşunla. Bes babama köme geliyen ya. Ya Allah, buyurur bala niceran olma, elan Habib ibn-i men zahir cemal. Çufa bazarına çıkmıştı Habib alsın hena, Müslim'i o sence takdim selam etti ona. Ne alırsan nedi fikrin dedi ey merdi Huda. Dedi var fikrim edem bu ağaran hatta kaza. Müslüm dedi Habib barakallah. Dedi Müslim ola ehzem bu güzel niyeti ve ben muridem bilirem atıfe ve himmeti ve bir haber var vericada getirim hizmeti ve Habib bu henaları almacına bunlar mecazidiler. Kuların rengi tezgeder, koy ben sana bir hena yeri diyeyim. Alma bazar henası, dahi eynik siyer. Çümme cazidi ama rengi beş on günde gider. Bir hena koy, o mehasinde kala daim eser. Cilvesi heşre kimi kabrimin olsun çarağı. O henanı yuma koy, kosere kalsın yumağı. İndi bu kapılarda kocalanlar iftihar edin. Bazar-ı Kerbela'nı necep, hoş henası var. Hem etri rengi var, hem Allah rızası var. Habib, haberi yoktu ki Nuhim nece tufana düşüp, kem otu şöyle çekip, bu dilin suzana düşüp, ağamın kafilesi gemli biyabana düşür. Sehra balası çöllerdedir. Biyadı şuhada imam-ı aziz, selameti rehber-i aziz nezerden. Allah inşallah vücudu pur bereketi Hazreti Ayetullah Hüseyin özün avasın belalarından hifselesin inşallah. Elhamdülillah celesemiz çok müzeyyendi ve hemsinin nimayendeyi muhterem veli-i fakir İmam Cüm'i mehbub-i şehrimiz acayi vaizi ustad acayi feyyazi lütfeliyipler hamızdan insiması da. Dedi Habib, Kerbela'nın henası çok güzeldi. İki tane koca nokel, bahem karar koydular, gecenin alemi kufeden çıkalar. Habib geldi mendile, Habib'in hanımı gördü, Habib'in ile rengi pozulur. Dedi Habib, ben seni hiç bu halette görmemiştim, ne haber var? Dedi ne giriftar çıkıbdır kabağa eyle beyan. Habib ne gaz istedi hanımından gaziyen çıtman eliye. Ama el çekmedi. Dedi mece bir miren. Sehra balası gelip Kerbela'ya. Ya Hüseyin. Sen hem mülkimi terk etmeliyem, yoldaşım var, gece nisf oldu, çıkıp gitmeliyem. Sirkedek canımız Hüseyin'e kurban eliyak. Hanım da imana bak. Dedi Habib demirem gitme. O Zehra balasıdır. Ona canlar kurban. Hüseyin haremsiz gelmez. Beni de Zeynep'e kendiniz apayar. Ya Allah. İki tane kocan o kerba hem karar koydular geldiler. Bir moga yetiştiler Kerbela'ya. O çetillerde de day söz sok benim ahirendim. Ekberim istedi bir fori o banuyu giram. Get qonaqlara bir gündən elə izhar salam. Dinən Həbib dərdini Zeynəyə işarə ilə sənə yazdı Həbib. Düşməni çoxdur Hüseynin, köməci azdı Həbib. Həbib iftihar eləmir. Diye Ali kızı Zeynep sana selam getirir. Bağlı delene buna. Böyle işerli vurdu başına dedi. Habib vay olsun sana. Ali kızı Zeynep'in görüşü aray edilir. Ya
Allah hamımıza əcr versin. Qəbl az bu iki dua eləyəm. Az məqdəmi Həzrət Ayətullah vaizi, İmam Cümeyi Muhtərəm Zəncan və nümayəndəyi Vəli Fəqih və Həzrət Ayətullah Fəyyazi az əsatid mümtaz həvzi ilmiyyə. Təşəkkür edirəm ki, məclisi müzəyyən buyurublar. Ve inşallah enfas-ı kutsiyyelerinden istifade eliyak. Neçe kelime dua, hamımızdan iltimas-ı dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Estağfirullah allazi la ilahe القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خازن فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المستقر إزادا ويكشف السوء أمن يجيب المستقر إزادا ويكشف السوء أمن يجيب المستقر إزادا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا ويكشف السوء
باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا پروردگارا عسا سلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتید قلب مبارک نبو جمع دن راضی و خوشنود له امر فرج و بزرگوار در تعجیل له پروردگارا برعانی بزرز نفسم زبا قیمه همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار لن هر و دیارا اگر این دیک من با اشلامم شان سن قسم ورم مظلومیت آقا عبا عبدالله بزن گناهلارمز قلم هف چکنن هوا و هجمز براورده بخیر لگن مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمسه شفای عاجل کرامت له پروردگارا بر فرج کلی گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت له پروردگارا شر دشمنان اسلام تشیع عزلرنه قیتر گنه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور له علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری از کنف مهرنده حفظ له اللهم البسنا عافیتک و جللنا بعافیتک و حسنا بعافیتک و اکرمنا بعافیتک و اغننا بعافیتک و تصدق علینا بعافیتک و حبلنا بعافیتک و افرش لنا بعافیتک و اصلح لنا بعافیتک و لا تفرق بیننا و بین عافیتک اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استکانة لله ما شاء الله تضرعا الله ما شاء الله خشوعا الى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي روح پرفتوح حبیب ابن مظاهر اشتن اوجه صلوات الله